คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
คุณผู้ฟังคะในแต่ละปีผู้คนจำนวนมากในออสเตรเลียจะเฝ้ารอการแข่งขันม้าแข่งประจำปีอย่างเมลเบิร์นคัพอย่างตื่นเต้นซึ่งเทศกาลนี้มีชื่อเล่นอีกชื่อหนึ่งว่าเป็นการแข่งขันม้าแข่งที่หยุดประเทศและไม่เพียงแต่คนจะให้ความสนใจกับการแข่งขันม้าเพียงอย่างเดียวนะคะแต่สิ่งที่ทำให้เทศกาลนี้มีสีสันมากขึ้นนั่นก็คือแฟชั่นค่ะวันนี้ดิฉันชยดาพาวและคุณตินรวัฒน์บัญญัติทีมงาน SBS ไทยจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องเครื่องประดับที่มีความสำคัญอย่างยิ่งกับแฟชั่นของเทศกาลเมลเบิร์นคัพนั่นก็คือเรื่องราวของหมวกนั่นเองค่ะว่ามีความเป็นมาอย่างไรทำไมจึงมีความสำคัญเพราะมีเคล็ดลับที่คุณต้องรู้ในการเลือกซื้อหมวกและเครื่องแต่งกายสำหรับเข้าร่วมงานด้วยนะคะเชิญรับฟังค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง SBS ไทยทุกท่านคะดิฉันชยดาพาวค่ะ
สวัสดีครับผมจินรวัฒน์บัญญัติครับ
งานเทศกาลที่สำคัญอีกงานหนึ่งของออสเตรเลียก็คือวันเมลเบิร์นคัพนะคะก็ใกล้เข้ามาแล้วค่ะคุณตินรวัตรคะไม่ทราบว่าคุณตินรวัตรได้ติดตามเทศกาลนี้บ้างไหมคะ
ไม่ค่อยได้ติดตามใกล้ชิดมากนะครับแต่ก็รู้ว่าเป็นเทศกาลแข่งม้าที่ใหญ่ที่สุดและเป็นเทศกาลสำคัญอีกอย่างหนึ่งของออสเตรเลียครับไม่ทราบว่าประวัติความเป็นมาของเทศกาลนี้เป็นอย่างไรครับคุณชยาดา
ประวัติโดยสังเขปของเทศกาลม้าแข่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียนี้นะคะจะจัดขึ้นที่สนามม้าแข่งเฟลมิงตันกำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่7เดือนพฤศจิกายนปี1861ค่ะและจากนั้นทั้งประชาชนและก็สื่อต่างๆก็เฝ้ารอชมการแข่งขันนี้ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการแข่งขันม้าเท่านั้นนะคะแต่ว่าการแต่งกายของเหล่าสตรีที่ต่างบรรจงสวมเสื้อผ้าอาภรณ์ที่สวยที่สุดของตนเพื่อมาเข้าร่วมงานก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้งานเทศกาลนี้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกด้วยล่ะค่ะซึ่งต่อมาในปีค.ศ.1911นะคะ The Victoria Racing Club ก็มีการจัดประกวดผู้หญิงที่แต่งกายที่ดีที่สุดของวันเมลเบิร์นคัพขึ้นนะคะแล้วก็แฟชั่นของเหล่าสตรีในวันเมลเบิร์นคัพนี้ก็กลายเป็นสีสันและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ของงานที่ช่วยให้งานได้รับความสนใจจากสปอนเซอร์ต่างๆและทำให้เกิดการจ้างงานกับคนทั่วไปกว่าแสนคนด้วยล่ะค่ะเอรู้สึกว่าการแต่งกายในเทศกาลเมลเบิร์นคัพนี้มีระเบียบหรือว่าข้อกำหนดในการแต่งกายในแต่ละวันด้วยใช่ไหมคะคุณตินรวัตร
ใช่แล้วล่ะครับการแต่งกายในวันเมลเบิร์นคัพนี้มี4วันด้วยกันซึ่งเหล่าสตรีต้องแต่งกายตามระเบียบการแต่งกายหรือ dress code ให้เหมาะกับวันดังกล่าวซึ่งระเบียบการแต่งกายของแต่ละวันได้แก่วันแรกคือวัน Derby Day ซึ่งผู้คนต้องแต่งกายด้วยสีดำหรือสีขาวเท่านั้นซึ่งโดยประวัติศาสตร์แล้วเสื้อผ้าที่สวมใส่จะเป็นแบบคลาสสิกภูมิฐานส่วนวันที่2คือวันเมลเบิร์นคัพซึ่งเป็นวันที่สำคัญที่สุดและระเบียบการแต่งกายก็คือการเน้นสีสันสดใสและมีเคล็ดลับว่าควรสวมชุดที่มีสีสันเป็นโทนเดียวกันแต่สวมหมวกหรือเครื่องประดับที่เป็นจุดสนใจโดยเฉพาะหมวกนะครับส่วนระเบียบการแต่งกายของสุภาพบุรุษในวันเมลเบิร์นคัพก็จะง่ายกว่าสุภาพสตรีมากครับก็คือจะเป็นการใส่สูทอาจจะเป็นสีครึ้มเช่นสีเทาหรือสีน้ำเงินเข้มและใช้เสื้อเชิ้ตหรือเน็กไทที่มีสีสันสดใสก็ได้นะครับส่วนวันที่3คือวันโอ๊กส์เดย์หรืออาจจะเรียกในอีกชื่อหนึ่งว่าเลดี้สเดย์ซึ่งจะมีการสวมใส่เสื้อผ้าและเครื่องประดับสวยๆที่เป็นลายดอกไม้ต่างๆหรือสวมใส่มงกุฎดอกไม้นะครับและในวันสุดท้ายคือวัน Steak Day และวันนี้เองที่เหล่าสตรีจะมีโอกาสปล่อยผมตรงและแต่งกายแบบไม่เป็นทางการเมื่อเทียบกับเมื่อ3วันที่ผ่านมานะครับและเครื่องประดับที่สำคัญที่สุดที่ดูเหมือนจะเป็นเอกลักษณ์ในเทศกาลนี้คืออะไรครับคุณชยาดา
เมื่อกล่าวถึงแฟชั่นในเทศกาลม้าแข่งแล้วจะไม่พูดถึงการสวมใส่หมวกและก็เครื่องประดับผมก็คงจะไม่ได้นะคะเพราะว่าเครื่องประดับผมและหมวกแบบต่างๆรวมถึงการสวมถุงมือนั้นกลายเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญกับเทศกาลเมลเบิร์นคัพมาหลายสิบปีค่ะซึ่งนอกเหนือจากการจัดประกวดผู้หญิงที่แต่งกายดีที่สุดในวันนั้นแล้วก็ยังมีการจัดประกวดผู้หญิงที่สวมหมวกสวยที่สุดอีกด้วยค่ะซึ่งหมวกในเทศกาลนี้นั้นมีการประดับตกแต่งอย่างสวย วยงามด้วยวัสดุหลากหลายไม่ว่าจะเป็นตกแต่งด้วยหินประดับคล้ายเพชรพลอยต่างๆตกแต่งด้วยลูกปัดหรือขนนกรวมไปจนถึงการใช้เนื้อผ้าที่มีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการใช้ผ้าไหมที่มีความมันวาวหรือผ้าชีฟองที่มีความนุ่มเบาหรือว่าผ้าที่มีการตัดเย็บในแบบประณีตแบบคลาสสิกนะคะซึ่งในปีที่แล้วเองเนี่ยก็มีการจัดประกวดผู้หญิงที่สวมหมวกสวยที่สุดซึ่งก็มีผู้เข้ารอบก็คือคุณอลิสโนสคุณแอนนาแฮนริชคุณเรเบคก้าฮันติงค่ะแล้วก็คนสุดท้ายก็เป็นคุณลาร่าวอร์ติงตันนะคะคุณติรวัตรทราบไหมคะว่าประวัติศาสตร์ของหมวกในออสเตรเลียเนี่ยถือกำเนิดขึ้นมาได้อย่างไรคะ
ประวัติศาสตร์ของหมวกนั้นก็น่าสนใจมากนะครับออสเตรเลียมีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับหมวกมายาวนานเหมือนกันกว่าจะมายืนอยู่แถวหน้าของวงการแฟชั่นหมวกของโลกอย่างทุกวันนี้ก่อนที่จะมาเป็นหมวกที่สวยงามหลากรูปแบบเหมือนที่เราเห็นนั้นประวัติศาสตร์ของหมวกออสเตรเลียเริ่มมาจากหมวกทรงประหลาดที่เรียกว่า the cabbage tree hat หรือ cabbage palm ซึ่งถือกำเนิดในปี1800โดยผู้ย้ายรกรากชาวยุโรปในรัฐนิวเซาท์เวลส์นะครับซึ่งก็ลองทำหมวกชนิดนี้ขึ้นจากใบของต้นปาล์มชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าCabbage tree หรือ Cabbage palm นะครับเพื่อจุดประสงค์ก็คือใช้ในการบังแดดนั่นเองนะครับและมันเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในยุคแรกที่ออสเตรเลียเป็นอาณานิคมซึ่งหมวกชนิดนี้ถูกสวมใส่โดยเหล่าลาริคินส์หรือเหล่านักโทษจากอังกฤษที่ถูกส่งตัวมาที่ออสเตรเลียนะครับซึ่งในประวัติศาสตร์ช่วงนี้มีการเรียกแก๊งเยาวชนที่ออกมาป่วนเมืองว่า Cabbage tree mobs หรือ Cabbageites อันเนื่องมาจากการที่พวกเขาสวมใส่หมวกจากใบปาล์มสารชนิดนี้นั่นเองนะครับ
ค่ะและหลังจากประวัติศาสตร์ของหมวกที่ทำขึ้นอย่างง่ายๆนั้นออสเตรเลียก็มีการพัฒนาปรับปรุงศิลปะการทำหมวกขึ้นซึ่งหมวกในแบบต่อมาที่ได้รับความนิยมกันก็คือหมวกที่เรียกว่า the cock hat ซึ่งสวมใส่โดยเหล่าชาวนาที่ทำปศุสัตว์ในเขตชนบทต่างๆของออสเตรเลียซึ่งมีจุดประสงค์ก็คือการสวมใส่หมวกนี้เพื่อป้องกันแมลงต่างๆและหมวกที่มีมุ้งแบบนี้เองก่อให้เกิดเป็นภาพจำของความเป็นออสซี่ในจินตนาการของนานาชาติขึ้นค่ะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วหมวกที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์สำคัญอย่างหนึ่งของออสเตรเลียก็คือหมวกที่เรียกว่าอัลคูบราซึ่งสวมใส่โดยคนออสเตรเลียที่ทำงานในป่านะคะเนื่องในโอกาสที่พวกเขาจะเข้าพบกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลค่ะต่อมานะคะมีหมวกอีกแบบหนึ่งเกิดขึ้นซึ่งเป็นหมวกที่มีชื่อว่า the slouch hat หรือว่า australian bush หรือว่า digger hat ค่ะซึ่งมีคำกล่าวกันว่าเป็นหมวกที่เต็มไปด้วยความรู้สึกรักชาติเพราะว่าถูกสวมใส่โดยทหารตั้งแต่ยุคสงครามเวียดนามเป็นต้นมานั่นเองล่ะค่ะ
ในประวัติศาสตร์ออสเตรเลียยุคใหม่ก็มีการกำเนิดหมวกที่ชื่อว่า The Baggy Green ซึ่งสวมใส่โดยนักกีฬาคริกเก็ตตั้งแต่ปี1900เป็นต้นมาซึ่งถือเป็นหมวกที่โด่งดังมากในวงการกีฬานะครับและเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของความภาคภูมิใจของออสเตรเลียอีกด้วยส่วนในปัจจุบันนะครับประวัติศาสตร์ของหมวกที่สวมใส่ในชีวิตประจำวันดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ล้าสมัยไปแล้วสำหรับนักทำหมวกเพราะพวกเขาต่างรอโอกาสที่หมวกของพวกเขาจะได้รับความสนใจและถูกพูดถึงในเทศกาลอย่างเมลเบิร์นคัพมากกว่าเรามาฟังความเป็นมาของเหล่านักทำหมวกกันดีกว่าครับ
เหล่านักทำหมวกหรือว่าที่เรียกว่ามิลลิเนอร์สนะคะที่มีชื่อเสียงหลายสำนักก็มีหน้าร้านอยู่ในนครเมลเบิร์นแล้วก็ตามนครต่างๆทั่วประเทศค่ะซึ่งในแต่ละปีพวกเขาก็จะรังสรรค์ผลงานที่สวยงามแปลกใหม่แล้วก็เป็นที่ตื่นตาตื่นใจสำหรับวันเมลเบิร์นคัพวันสำคัญนี้นะคะตัวอย่างเช่นนักทำหมวกที่มีชื่อเสียงที่สุดของนครเมลเบิร์นคนหนึ่งก็คือปีเตอร์จาโคซึ่งเขามีประสบการณ์ในการทำหมวกในแบบต่างๆเพื่อให้ลูกค้าได้เลือกซื้อเพื่อสวมใส่ในเทศกาลเมลเบิร์นคัพมามากกว่า21ปีและในปี2007นะคะชื่อของเขาก็ถูกจารึกในหอเกียรติยศสำหรับนักทำหมวกแห่งออสเตรเลียด้วยล่ะค่ะซึ่งหมวกของเขาก็จะมีเอกลักษณ์ในการสร้างสรรค์แบบที่แปลกใหม่มีการผสมกลิ่นอายผสมผสานของความหลากวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ต้องการของเหล่าคนดังหลายคนที่เป็นลูกค้าประจำของเขาด้วยค่ะเหล่าคนดังหรือว่าเซเลบริตี้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานนะคะก็ได้รับการจับจ้องว่าพวกเขาจะสวมใส่หมวกแบบไหนเช่นในปีคศ1985นะคะเจ้าหญิงไดอาน่าก็ได้รับเสียงชื่นชมถึงการใส่พระมาลาที่มีลวดลายโมโนโครมของพระองค์นะคะหรือไม่ว่าจะเป็นปี2003ที่ปารีสฮิลตันได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยจากกลุ่มอนุรักษ์นิยมเพราะว่าเธอสวมหมวกสารคู่กับการแต่งกายที่คล้ายกับเสื้อชั้นในของเธอหรือไม่ว่าจะเป็นปีล่าสุดที่นักแสดงชาวออสเตรเลียก็ถูกวิจารณ์ถึงการแต่งกายเพราะว่ามีหมวกขนนกอันมโหฬารของเธอนะคะว่าเป็นการแต่งกายที่ไม่เหมาะสมกับงานเป็นต้นค่ะ
ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจากประวัติศาสตร์ของเมลเบิร์นครับสตรีที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงกับลงหนังสือพิมพ์เพราะการแต่งกายที่ไม่ถูกระเบียบและดูจะเกินพอดีไปมากก็คือนางแบบชาวอังกฤษจีนชริมตันนะครับซึ่งในปี1965 จีนชริมตันได้ถูกเชิญมาเป็นแขกในเทศกาลนี้และเธอก็ช็อกผู้คนที่มาในงานและผู้ชมทั้งประเทศด้วยการปรากฏตัวในชุดมินิสเกิร์ตเหนือเข่าสุดลำลองและไม่สวมหมวกหรือถุงมือด้วยนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในการแต่งกายของบรรดาผู้เข้าร่วมงานเมลเบิร์นครับถึงแม้ว่าวันที่2ของเทศกาลเธอจะสวมใส่เสื้อผ้าที่ปกปิดมากขึ้นและสวมหมวกแต่ความจริงที่ว่าเธอและการสวมใส่เสื้อผ้าที่สั้นจนเผยเข่าในวันแรกนั้นทำให้ผู้คนตกอกตกใจอย่างมากนะครับเรื่องราวนี้ก็เป็นหน้าสำคัญในประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของเทศกาลเมลเบิร์นครับด้วยนะครับและการแต่งกายที่ต้องพิถีพิถันทั้งการเลือกชุดการเลือกสีเยอะแยะไปหมดคุณชยาดาพอจะมีคำแนะนำบ้างไหมครับว่าเราควรเลือกชุดอย่างไรเพื่อความเหมาะสมในการไปร่วมเทศกาลนี้ครับ
ใช่แล้วล่ะค่ะคุณตินรวัตรไม่เพียงที่เราจะต้องเอาใจใส่เกี่ยวกับข้อมูลระเบียบการแต่งกายในแต่ละวันซึ่งประกอบไปด้วยวันสำคัญทั้ง4วันดังที่คุณตินรวัตรได้เอ่ยไปแล้วในช่วงต้นนะคะแต่ว่านิตยสารแฟชั่นอย่าง L Australia ก็ได้แนะนำเคล็ดลับในการเลือกซื้อหมวกสำหรับวันเมลเบิร์นคัพไว้ว่าการแต่งกายเพื่อไปเทศกาลนี้นั้นคุณจะต้องใส่ใจรายละเอียดตั้งแต่หัวจรดเท้าค่ะและบ่อยครั้งเครื่องประดับก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากคุณต้องใส่ใจในเรื่องน้ำหนักสัดส่วนและก็ความพอดีและสีด้วยนะคะให้ลงตัวกับชุดของคุณแต่อย่างไรก็ตามกุญแจสำคัญเมื่อคุณเลือกสวมเครื่องแต่งกายของคุณก็คือคุณควรเลือกเสื้อผ้ารองเท้าและเครื่องประดับที่บ่งบอกถึงบุคลิกภาพอายุแล้วก็เหมาะสมกับรูปร่างของคุณนะคะและสิ่งสุดท้ายที่เป็นปัจจัยสำคัญและไม่ควรมองข้ามก็คือการแต่งกายให้เหมาะสมกับสภาพอากาศค่ะซึ่งหมายถึงชุดที่ใส่อาจจะเป็นชุดที่เหนือเข่าขึ้นมานิดหน่อยหรือว่ายาวกว่านั้นนะคะแต่ว่าไม่ควรใส่เกาะอกค่ะเพราะว่าสิ่งสำคัญก็คือชุดที่จะใส่ไปงานนี้นั้นเป็นชุดที่สวมใส่กลางวันนะคะไม่ใช่ชุดงานกลางคืนแล้วก็การเลือกเสื้อผ้าที่สวมใส่สบายนะคะแล้วก็ไม่ปลิวง่ายเมื่อมีลมพัดแรงด้วยค่ะการเลือกชุดแล้วก็เครื่องประดับให้เหมาะสมกับอากาศแบบเมลเบิร์นที่อาจจะมีถึง4ฤดูในวันเดียวก็เป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างนึงที่คุณต้องใส่ใจค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันชยดาพาว
และผมตินรวัตรบัญญัติทีมงาน SBS ไทยต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ